Хруст, з Мінську Олександр Денько і Вітай Циганков. Зона свободи сьогодні у 20:20 у ефірі Білсату. А зараз радіоверсія передачі.
Не варто, напевно, перейматися за бабунами, але існує магія датів. У стагодді революції натурально задатися питанням, яких революцію чекати у 17-м. Ну, а пошнім часом некоторі публіцисти, як і російське телебачення, зацікавилися питанням, хто замінить Лукашенку. Ці буде актуальне гэтае питання у 17-м годзе, Александра?
Шчыра признаем, што не надта революцыйнае гэтае пытанне. Я думаю, што яму столькі сама гадоў, колькі мы ведаем Александра Лукашенко, колькі ён знаходзіцца пры ўладзе. І вот мне здаецца, цяпер у 2017 годзе, што найбольш, а можа быць і адзіны чалавек, цяпер якога сапраўды гэтае пытанне дагэтуль можа шчыра хваляваць і цікавіць, гэта сам Александр Лукашенко, бо ён усё ж такі ўсведамляе, якім чынам ён застаецца пры ўладзе, і яму, ну, не надта пазайздросціш, не думаю, што ён так ужо спакойна спіць кожную ноч і кожны раз сустракае Новы год. А што да расійскіх публіцыстаў, то таксама не думаю, што моцна іх цікавіць гэтае пытанне, яно час ад часу ўзнікае, як нейкая там 150-ая тэма ў расійскіх медыя. Да яго звяртаюцца ў час прэзідэнцкіх выбараў, напрыклад, ці ў нейкія моманты, калі ёсць пэўныя напружанні паміж стасункамі беларускага і расійскага кіраўніцтва. І тады Лукашэнку, канешне, лёгка ўшчыпнуць, упікнуць і намякнуць, што, ну, не так ўжо і моцна ён трымаецца на сваім месцы. Але я сапраўды думала б, чаму б нам у гэты 2017 рэвалюцыйны год не задаваць рэвалюцыйныя пытанні. Вот, а што б нам памяняць у самім Лукашэнку, калі мы не спадзяемся на тое, што хтосьці памяняе? Як паўплываць на ягоную ўладу? Як паўплываць на тое, як ён прымае рашэнні, як ён прымае законы? Вот гэта, мне здаецца, было б важным тым, пра што мы мусім думаць у гэтым годзе.
А Юра, новасць фактычна развагі пра тое, што замяніць ці змяніць Лукашэнку. Лукашенко, як Александра каже, що ми можемо замінити Лукашенко. Узнікли після демаршу Александра Лукашенки, коли він не поїхав на інтеграційний саміт у Санкт-Петербург. Ось про те, що Москва, Кремль хоче замінити Лукашенко на більш лояльного, на більш зручного керівника. Гэта розмови ведуться. Ці магчыма гэта? Ось Александр Зімовський, навіть коментуючи, гэта недавно сказав, що, ну, у Кремлі, може, гэтага і хочуть, але хто їм гэта дозволить?
Я тут згодна з Александрою, що, справді, ми ці розмови пам'ятаємо ледь не з самого початку. Так бы мовить, приходу до влады Александра Лукашенко, и в 10-м годе памятаем все эти хросные батьки. Але, ведаете, вот, коли казать по сутности, не спосылаючи на, так бы мовить, уявные веды про то, что там думают в Кремле, варто сказать, что все-таки вот житё показывает, что навод геополитичный реваншизм России опошних годов, и он все-таки мая певную, так бы мовить, консервативную подбивку. Яны не скидали Януковича. Януковича не яны скидали. Яны не скидают зараз Асада. Яны якраз іх падыход, хай будзе статус-кво. Вот у нас ёсць Чорнаморскі флот, вот у нас ёсць нешта іншае, і хай яно застаецца. Мы можам зрабіць какие-то рэзкія крокі, але каб захаваць, а не для таго, каб нешта новае. І в этом сэнсе, а чым ім кепскі Лукашэнка? Вот іх, в прынцыпе, ўсё па сутнасці задавальняе. І потым, ведаеце, калі казаць вот пра некія практычныя рэчы літаральна канца году, вот мы бачылі, як і расійскі пасол, і прэсавы сакратар расійскага МЗС, ну, фактычна асудзіла гэтых аўтараў рэгнуму арыштаваных Беларусі і фактычна як бы ухваліла рашэнне, ну, прынамсі, паказала разуменне гэтага рашэння Мінску. Так не пачынаюць зрынанне, так не пачынаюць пераварот. Пераварот пачынаюць, когда пачынаюць раўсці рускія героі ў застенках. Гэтага нічога не было. Ну, какія планы ў Крамлі, я не ведаю, яшчэ раз паўтару. Але тое, як падзеі адбываюцца, яны просто тэхналагічна не ўпісываюцца ў гэты сцэнар зрынання.
Віталь, скажыце, ну, ці вы згодны з Юрыным пунктам гледжання? І вось у дадатак пра леташні клубок, такі канфліктаў з Расіяй у розных сферах. Ну, ці ён неяк распутаецца сёлета ці не? Ну, і можа вось гэтыя канфлікты, это такое сведчанне руху Беларусі, беларускіх уладаў да сапраўднай незалежнасці.
Калі фармуляваць так дастаткова жорстка і па сутнасці, можна сказаць, што Александр Лукашэнка гэта самы прарасійскі палітык у Беларусі. Гэта раз, а па-другое, ён усё робіць, каб менавіта гэты статус і захоўваўся. Беларускія ўлады і спецслужбы не дапускаюць, каб Беларусі з'явілася якая-небудзь дастаткова моцная прарасійская палітычная сіла. Менавіта па гэтай прычыне, паколькі калі паўстае пытанне, напрыклад, у Крымлі, які можа быць задзяўбацца некімі выбрыкамі Лукашэнкі, і нехта паставіць пытанне, то хто ж калі не ён, то аказваецца, няма адказу на гэтае пытанне, а менавіта адказ ёсць, што няма нікога. Няма нікога лепшага для Москвы, няма нікога больш прыдатнага для Москвы. Чым сапраўды Александр Лукашэнка можа не задавальняць Расію? Ён што, збіраецца разарваць гэтыя сялякія інтэграцыйныя саюзы з Расіяй? Ён што, збіраецца вступаць у развяз, адмяняць дзяржаўнасць рускай мовы? Ці, можа быць, уводзіць ліберальную дэмакратыю, свабодныя выбары? Не, нічога гэтага няма, што магло б на самой справе стратэгічным і нават в ідэалагічным сэнсе раздражняць цяперашні Крэмль, нічога гэтага Лукашэнка не робіць. Што да гэтых канфліктаў, якія зараз чарговы этап мы маем, то змоўна не адбываюцца все гэтыя гады, так званай інтэграцыі Беларусі з Расіяй, не адбываюцца з той ці іншай, скажам, магутнасцю, перыядычнасцю. І я б не сказаў, што іх можна называць нейкім крокам Беларусі да большай незалежнасці. Можа быць, у пэўным сэнсе на ідэалагічным узроўні, у пэўным сэнсе на палітычным. Але назаву толькі адну лічбу, якую я недавно прыводзіў у адной з нашых аналітычных перадачах «Трайны удар». Гэта экспорт Беларусі ў Расіі. Калі ў 11-м годзе экспорт Беларусі ў Расіі складаў 34%, а ў Еўразвяз 39%, то цяпер па выніках вот самых апошніх там 10-11 месяцаў 16-го году ў Расію 45% беларускага экспорту, у Еўразвяз 25%. То бок эканамічная залежнасць Беларусі ад Расіі за апошнія гады кардынальным чынам узрасла.
Ну і такім чынам, паводле Віталя Цыганкова, і ў 17-м годзе Александр Лукашэнка застаецца самым прарасійскім палітыкам у Беларусі. А якія вось значныя змены і, магчыма, рэвалюцыі чакаюць саму Расію ў 2017 годзе? З такім пытаннем мы звярнуліся да дырэктара Рускай службы свабоды Андрэя Шараха.
У меня есть такое ощущение, что событий, равных по своему масштабу и общественно-политическому значению революции 1917 года в следующем году в России не повторится. Большинство политических аналитиков утверждают, что не будет и крупных политических потрясений, поскольку власть контролирует все сферы общественной жизни. В повестке дня российской главная тема – это предстоящие в 2018 году выборы президента. Понятно, как они будут проводиться. Уже есть информация о том, что перенесены ближе по срокам к нам они не будут, хотя это можно верить, а можно и не верить, но это означает в любом случае, что будет подготовка к этой важной политической кампании. В ней, конечно, будет участвовать и оппозиция, но те же политические аналитики говорят, что возможности российской оппозиции в значительной степени сейчас ограничены, и сколько-нибудь существенного воздействия на политическую повестку дня она оказать не в состоянии. Больше обеспокоенности вызывают внешнеполитические проблемы, связанные прежде всего с продолжающимся военным участием России в военной кампании в Сирии, ситуации на Украине, но есть основания полагать, что это находится в управляемом Кремлем режиме. Больше опасений еще больше вызывает социальная ситуация. Это, вот, как говорят политические аналитики, та штука, которая могла бы теоретически чуть изменить атмосферу в стране. Если экономический кризис будет продолжаться, если будет продолжаться стагнация экономики, то власть обязана будет на это как-то реагировать. Финансовых резервов немного. Фонды экономии исчерпаны фактически. И сейчас, очевидно, экономический блок правительства будет работать над тем, чтобы обеспечить экономическую и социальную стабильность страны накануне выборов. Так что, видимо, этот год будет годом тенденций, а не больших каких-то процессов. И думаю, что главным его содержанием станет подготовка к президентским выборам.
Вы слушаете аудиоверсию передачи «Зона свободы». Магічная лічба – 500 даляраў. Магічная дата – якія рэвалюцыі чакаюць свет у 17-м годзе. Геапалітычныя ростані – Беларусь паміж Расіяй і Еўропай. Гэтая тэма ў перадачы, якую вядзе Ганна Соус. У перадачы ўдзельнічаюць таксама з Прагі Юра Дракахуст, з Менску Александр Дынько і Віталь Цыганкоў.
Таким чином, прогноз Андрея Шарага сёлета у Росіі рэвалюцыі, а таксама істотных зменаў не адбудзецца. Што да Беларусі, то самым гучным і зусім не рэвалюцыйным абяцаннем, якое прагучала напрыканцы 16-го года ад Александра Лукашэнкі, гэта 500 даляраў сярэдняга заробку ўжо сёлета. Ну і варта нагадаць, што беларусы ўжо мелі 500 даляраў сярэдняга заробку ў 2010 годзе. Дык ці атрымаюць сёлета ізноў чаканыя 500 даляраў. Віталь. Ваш прогноз.
В адрозненні ад большасці каментатараў, скажам, глядальнікаў, я лічу, што гэта цалкам верагодна. Для беларускай улады, мне здаецца, не складае, калі паставіць такую задачу максімальна і проста даводзіць яе пра ўсё вертыкалі, не складана гэтага дабіцца. Перш за ўсё, двума шляхамі. Ну, па-першае, гэта ідуць скарачэнні зараз на прадпрыемства, яны проста могуць пашырыцца. Умоўна, скажам, калі раней працавала на прадпрыемстве 10 тысяч, зараз 5 тысяч, то ясна, што гэтыя людзі, якія засталіся, будуць атрымліваць больш, ну, а тыя, хто не засталіся, яны статыстыку ўжо заробку не трапляюць, яны трапляюць беспрацоўныя ці проста з'язджаюць з краіны. То бок будзе больш, але менш людзей будзе гэтыя грошы зарабляць. Ну, а другое, гэта павелічэнне сярэдняга заробку можна таксама дабіцца за кошт павелічэння самых розных камунальных паслугаў, транспорт і гэтак далей. Беларусі яшчэ дастаткова шмат рэчаў, якія датуюцца дзяржавай, і які патрабуе павысіць той же самы МВФ і іншыя беларускія крэдыторы, расійскія крэдыторы. І беларуская ўлада можа гэта зрабіць. І вось, напрыклад, беларусы будуць атрымліваць 500 даляраў у канцы 17-га, але пытанне ў тым, ці будуць яны на гэтай грошы магчымасць больш купіць. То бок дабрабыт, ён ад гэтага можа не павелічыцца. Проста за кошт павышэння самых розных цэнаў на гэтыя 500 даляраў можна будзе купіць менш, чым сёння, напрыклад, на цяперашні заробак 370, там 390. Але псіхалагічна гэта ліжа будзе дасягнута і прадстаўлена як ну, найвышэйшае дасягненне ўлады, маўляў, прэзідэнт сказаў, прэзідэнт зрабіў.
А Юра, ну і сапраўды ці абгрунтаваная гэта лічба? З чаго яна ўзнікла? Ну, падаецца, вот эканамічнага росту не назіралася ў мінулым годзе ў Беларусі.
Я мяркую, што абгрунтаванне сацыяльна-псіхалагічнае. Я мяркую, што Лукашэнка адчувае, што беларусы, ну, калі не ў роспачы, але вельмі раздражнённыя той сітуацыяй, якая ёсць. І нават не столькі вот тым нізкім узроўнем, які зараз ёсць, які знізіўся адносна папярэдніх гадоў, папярэдняга году, а вось адчуваннем, як у Біблії сказана, сямі худых гадоў, што вот пачынаюцца кепскія часы, і год за годам, і так і будзе. І вот тое, што вось адчуванне гэтага нарастае, ён, мне здаецца, таксама адчувае. І вот ён хоча пераламіць эту тэндэнцыю, перабіць, так бы мовіць, прапанаваць вот якарь, вот некі такі прыгожы вобраз. Вот 500 даляраў было ў 10-м, вот зараз я верну, я так сказаць, вам верну залаты век. Ну, ён такі не надта залаты, зразумела. Але, ну, вот неяк зламаць тэндэнцыю сямі худых гадоў. І прычым, я думаю, што это, ну, Віталь сказаў, што это магчыма, я таксама лічу, што это магчыма, але это рызыкоўна, і ў тым ліку гэта рызыка тым, як бы, што зроблена за апошнія гады, а менавіта это больш-менш разумная, я лічу, палітыка Нацбанку і дэнамінацыя. Вот беларусам далі прыгожы новы рубель, які адзін рубель – это паўдаляра. Калі у выніку раздачы грошай, вот это, калі 500 даляраў зробяць за кошт друкаванага станка, то беларусы як бы будуць яшчэ большай роспачы, бо калі ўжо было там 1 даляр, это і 10 тысяч, і ўжо і 20 тысяч, ўжо это як бы ніхто не лічыў. А вот калі зараз даляр будзе не 2 рублі, а 2,50, вот это людзі будуць вельмі нервова ўспрымаць. І таму як бы абяцанні абяцаннямі, але як бы тут не атрымаць абсалютна адваротны эфект.
Ну так, сапраўды ёсць такая магія лічбаў. Вось, напэўна, не все памятаюць пра гэта, але калі беларусы ўжо мелі гэты 500 даляраў, гучалі абяцанні, што сярэдні заробак дасягне і 1000 даляраў. Александр, хацела вас запытацца, ну вось гэты 500 даляраў, вось гэта лічба. Калі беларусы яе атрымаюць, яны абрадуюцца, калі гэта рэалізуецца. А калі не, то ці надта яны будуць расчараваныя, калі не будзе гэтых 500 даляраў?
Ну тут мне цяжка меркаваць, менавіта таму, што я сустракаю амаль штодня людзей, якія атрымлівалі ведаеце, па 50 даляраў у месяц, там па 100 даляраў у месяц, па 150, і прычым яны атрымліваюць гэта апошнія гады. Ну вот з чаго ім на іхніх цяперашніх працоўных месцах цяпер узяўся б заробак у 5 разоў большы, а ў кагосьці там у 50 разоў большы. Такога б, ну, проста немагчыма, таму я, канешне, у гэтую лічбу не веру. Але я таксама і не веру ў тое, што беларусы моцна прыслухоўваюцца да гэтых абяцанняў. Гэта ўсё ж такі такая прыгожая мара, якую прыгожая лічба, больш псіхалагічная, тут якраз такі згодная з Юрам, якую агучыў Александр Лукашэнка ў навагоднюю ноч. Але самі людзі, я думаю, спадзяюцца толькі на сябе і глядзяць на тое, што адбываецца вакол іх. А сітуацыя эканамічная ў Беларусі вельмі цяжкая, сацыяльная сітуацыя вельмі цяжкая. І паверыць цяпер у гэтыя 500 даляраў чалавеку, які атрымлівае 15 ці 25, вельмі няпроста.
Ну і давайте паслухаем гэтых людзей. На што спадзявацца і чаго баяцца для Беларусі ў 17 годзе? Такое пытанне мы задалі Менчукам на пачатку новага году.
На саміх сябе спадзявацца, толькі на саміх сябе. А баяцца, ну, чымось знешняга, наверна. Палітыкі ў Амерыкі, расійскай палітыкі. Ну што мы такое? Не, у нас усё спакойна, нам толькі самі сябе будзем, если мы работаць будзем, трудзіцца, усё у нас будзе хорошо.
На самом деле нечего баяцца, я бы так сказала. Мы живём, слава Богу, в безопасной стране. Разве что экономического какого-то состояния, но его тоже не нужно бояться. Я думаю, мы к нему уже за столько лет привыкли.
Ну, свои силы больше всего. То есть рассчитывать только на то, что можно сделать самим, что можно пожелать или помочь своим близким, родным, друзьям. И, ну, я рассчитываю только на себя. Бояться, ну, по большому счету, наверное, только вот таких случаев, когда от тебя ничего не зависит. Я имею в виду и терроризм и все остальное, когда ты не можешь повлиять на ситуацию.
Ну, бояться нам нечего, я считаю. А надеяться надо только на лучшее. Вся наша жизнь состоит из надежды на лучшее. Лучшее в данный момент для меня – это стабильность. Чтобы была стабильная зарплата, стабильная работа.
Думаю, чтобы не было кризиса, чтобы Лукашенко по закону попроще выпускал, наверное. И отменили тунеядство.
А бояться?
Бояться. Ну, я думаю, нечего. Как бы войны не будет.
А Юра, як бы вы, на что вы звернули увагу у гэтых адказах?
Ведаеце, я бы прокоментаваў іх формулу, якую працытаваў адносна Расіі наш калега Андрэй Шары. Год тэндэнцыяў, а не падзеяў. Так людзі незадаволены сваім жыццём, так людзі незадаволены эканамічным станам. Але вот у меня такое отчувание, что люди ни на что в этом сенсе особо не сподзяются, то есть не кажут, ни водного отказу не было. О, 500 доляров будет, Александр Егорович обещал, вот такого мы не чули. Але с іншого боку и отворотного. Все, трындец, конец, не будет Беларуси, не будет экономики. Так само таких настроек.